Hæstvirtur forseti. Ágætu Íslendingar. Við hefjum nýtt þing þar sem íslenska þjóðin stendur enn í miðjum afleiðingum efnahagshrunsins með tilheyrandi fjárhagslegum erfiðleikum fyrir einstaklinga, heimili og ríkissjóð. Öllum er ljóst að glíman við skuldavanda heimilanna er brýnasta verkefni ríkisstjórnarinnar, Alþingis og þjóðarinnar á næstu dögum og vikum. Það er verkefni okkar að verja barnafjölskyldur og heimilin, tryggja að einstaklingar og fjölskyldur hafi öruggt heimili, tryggja lágmarks afkomu og eyða fátækt. Hægar hefur gengið að leysa úr skuldamálum en áætlað var, úrræði hafi ekki virkað nægilega hratt og samstæðum lausnir ekki verið nægar. Nú er komið að ögurstundu og Alþingi Íslendinga, hver einasti þingmaður og stjórnvöld verða að gefa afdráttarlaus skilaboðum að nú verði tekið á málum af festu og fundnar lausnir sem duga. Þverpólitísk samstaða náðist lögum umboðsmanns skuldara, frjálsa greiðsluaðlögun og lausnir á vanda þeirra sem sitja uppi með tvær eignir. Þessum lögum þarf að fylgja eftir og tryggja að þau nái hratt og vel tilgangi sínum, laga og breyta ef með þarf. Nýju embætti umboðsmanns skuldara sem þegar er með 50 starfsmenn og fær 500 milljónir til ráðstofanar á næsta ári er ekki aðeins ætlað að gæta hagsmuna skuldara, heldur einnig að sækja rétt þeirra. Það er gríðarlega mikilvægt að allir sem eiga í fjárhagsvanda, að ekki sé minnst á þá sem eiga yfir höfði sér nauðungarsölur eða telja fjármálafyrirtækið og opinberir aðilar beiti þá fjárhagslegum órétti, leiti til umboðsmanns skuldara. Tryggja þarf að þeir sem missa húseign geta búið áfram í íbúðinni eins og lög gera ráð fyrir gegn hóflegri leigu. Þar hefur orðið misbrestur á. Gera þarf allt sem hægt er til að hindra lán sem felld verða niður í greiðsluaðlögun falli ekki á ábyrgðarmenn eða þá sem veitt hafa lánsveð. Þá þarf að styrkja ýmis úrræði varðandi leiguhúsnæði, félagslegar íbúðir, kaupleigu og búsetarétt til að tryggja öllum öruggt heimili. Og það er mikilvægt að leiðrétta þann misskilning að meira verði ekki gert eftir 1. nóvember vegna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það verður gripið til þeirra ráða sem duga. Efnahags- og viðskiptaráðherra er að leggja fram frumvarp samræmda meðferð allra gengistryggðra bíla og húsnæðislána þannig að litið verði á þau sem ólögleg og þau leiðrétt og er að ræða þarna 43 milljarða króna. Verkefni okkar næstu dag og vikur er einnig að tryggja enn betur lágmarksframfærslu. Það er sama hvað er á undan gengið, hvaða flokki við tilherum, hvaða hugmyndir við höfum. Við þurfum að sameina kraft okkar, allir 63 þingmennirnir sem einn, í leita lausnum á vanda heimilanna og skoða allar, og ég segi allar, framkomnar hugmyndir í leita bestu lausnum. Þetta verkefni verður aðeins leyst með samstilltu átaki, aðeins þannig getum við eitt óöryggi, ótta og vanlíðan og óanægju sem birtist hér með mótmælum í kvöld. Hruninu fylgdi fjöldaatvinnuleysi í þeim mæli sem við Íslendingar höfum varla áður kynst. Aðgerðir stjórnvalda hafa dregið úr versta skellinum þannig að svartsýnustu spárum atvinnuleysi hafa sem betur fer ekki ræst. En hér er enn mikið verk að vinna. Fyrst og fremst þarf að hraða endurreisn íslenskra fyrirtækja með endur skoðun skulda, sölu fyrirtækja og uppstökkun svo fyrirtækin geti farið að horfa til framtíðar og hjóla atvinnulífsins að snúast hraðar. Atvinnurekendur, bankar og ríki verða að leggjast á eitt að íta málum áfram. Í jafnharðri aðlögun og við göngum nú í gegnum ríkisfjármálum er mikilvægar en nokkur sinna að forgangsraða, greina hvaða þjónustu er mikilvægast að veita og hvar er best og hagkvæmast að veita hana. Leið og hortir til þess hvernig við tryggjum sem best jafnræði og réttlæti í okkar samfélagi, meðal annars jafnræði íbúa landsins, óháð búsetu og kynferði. Heilsugæslan verður áfram grunnstoð heilbrigðisþjónustunnar og fyrsti viðkomustaður fólks sem þarf á þjónustu að halda. Því er reynt að tryggja að heilsugæslan verði öflug allt land en ráðist í endurskoðun á starfsemi sjúkrasviða heilbrigðisstofnana nema á stærstu sjúkrahúsinu þar sem veitt verður áfram sérhæfðasta þjónustan. Málefni aldraðra búseta og hjúkrun muni falla undir nýtt velferðarráðuneyti, þannig fæst heildarsýn yfir málaflokkinn, auðveld er að tryggja samræmda öfluga þjónustu og með vaxandi samvinnu við sveitarfélögin er unnt að samhæfa þjónustuna betur. Flutningur þjónustu við fólk með fötlun næstu áramót til sveitarfélaganna markar tímamót og felur í sér tækifæri til endurskipulagningar í samstarfi við notendur og þá sem veita þjónustuna. Sátt þarf að nást kjör og réttindi starfsmanna við flutninginn. Fagna ber að samhliða flutningnum á að þróa notendastýrða þjónustu og tryggja þannig að einstaklingum með fötlun verði tryggð þau mannréttindi sem þeim ber. Með vísun í góð fræðum uppeldi til ábyrgðar vísa ég hér í lokin til heilræða sem gefin eru kennurum í samskipti við börn og unglinga sem hafa lent í árekstrum með erfiðleikum. Þar segir ásakanir, afsakanir eða skammir eru vonlaus viðbrögð við vanda, viðbrögð sem við höfum engan áhuga á. Það eina sem við höfum áhuga á er að koma hlutunum í lag. Þannig hljóðar það þar og það er þetta sem við alþingismenn eigum að hafa í huga á nýju þingi. Megi það verða leiðarljós okkar hér á alþingi á næstu dögum og vikum að leita lausna, koma hlutunum í lag þannig að allir geti lifað öruggu mannsæmandi lífi á okkar ríka landi. Við verðum að nýta alla þá styrkleika sem íslensk samfélag býr yfir í þágu íbúa þessa lands.
Til málstökur, háttvirtur annar þingmaður Reykjavík.